สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกับเราสองคนอีกครั้งค่ะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุตรชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อู๊ดเกรียงไกรครับ
สวัสดีค่ะพี่อู๊ด
สวัสดีครับน้องเกต
แหมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพี่ตลาดเนี่ยทำการแค่3วันนะแต่ว่าโอ้โหผันผวนน่าดูเลยค่ะเปิดมาสัปดาห์แรกวันแรกวันพุธลงหนักมาก
โอ้ลงแบบน่ากลัวด้วยนะเปิดมาหลังจากที่เราหยุดยาวถูกไหมแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอเป็นวันพฤหัสกับวันศุกร์เป็นไงน้องเกตดัชนี
ก็เหมือนตลาดจะลืมไปแล้วค่ะว่ามีการขายทิ้งลงมาค่ะฟื้นตัวกลับมาได้ก็ทำให้ดัชนีเนี่ยปิดขึ้นมานะคะอยู่ที่ระดับ 1,585.03 จุดค่ะก็ปิดบวกได้ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพี่อู๊ด
ก็เรียกว่าเป็นไปตามที่ทางพอดแคสต์ครั้งที่แล้วที่เราได้บอกไปนะครับว่าทางนักวิเคราะห์เนี่ยบอกว่าเนี่ยช่วงนี้นะครับก็คงยังไม่ผ่าน 1,600 ไปได้ง่ายๆนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคราวนี้มาลองมาดูมุมมองนักวิเคราะห์ที่ให้ไว้ในสัปดาห์หน้ากันบ้างนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยทางนักวิเคราะห์ก็ยังเชื่ออยู่นะฮะว่าเซตเนี่ยคงยังติดแนวต้านแถวๆ 1,600 จุดนี่แหละนะครับโดยลักษณะเนี่ยอาจจะเป็นการย่อตัวอีกครั้งนึงซึ่งถ้าเรามองเป็นโอกาสเนี่ยให้มองเป็นโอกาสว่าถ้ามันย่อตัวเนี่ยเป็นการย่อตัวเพื่อให้เราไปสะสมนะครับโดยที่แนวรับเนี่ยอยู่ที่ 1,580 หรือ 1,560 นะครับให้ไว้2แนวซึ่งพอถ้าเกิดเราลงไปนักลงทุนลงไปซื้อที่แนวรับแถวๆนี้แล้วนะครับน้องเกตก็มีโอกาสที่จะมาขายทำกำไรบริเวณแนวต้านที่ 1,595 ถึง 1,600 จุดได้นะครับ
ก็ต้องจับตาดูกันเลยนะคะในตัวเลขดัชนีที่พี่อูดให้แนวไว้นะคะ
อันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่ทางนักวิเคราะห์ให้ไว้ต่อภาพรวมดัชนีนะครับทีนี้เราลองมาดูในที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมกันบ้างครับท่านผู้ฟังกับน้องเกตครับมีกลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มนำตลาดช่วงนี้เป็นกลุ่มไหนที่นำตลาดแล้วก็มีกลุ่มไหนที่น่าจับตาบ้างครับน้องเกต
คือต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะกลุ่มที่นำตลาดค่ะก็ยังเป็นกลุ่มทัวร์นะคะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรนะคะอากรินะคะกลุ่มเหล็กนะคะกลุ่มคอนสตรักนะคะก็คือรับเหมาก่อสร้างแล้วก็กลุ่มพัฒนาอสังหาค่ะในที่เป็นนำตลาดนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามาแรงจริงค่ะทั้งหมดนี
้เรียกว่าทั้ง5กลุ่มเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยสนใจเนี่ยครับไปหาฟังได้ในพอดแคสต์เก่าๆนะเราเคยเล่าให้ฟังไปแทบจะทุกกลุ่มนี้แล้วนะครับเรียกว่ากลุ่มที่น่าสนใจแต่ว่าในสัปดาห์นี้ครับแหมท่านผู้ฟังสัปดาห์นี้เนี่ยกลุ่มที่เรานำมาฝากเนี่ยเป็นกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจนะครับเป็นกลุ่มที่เราเคยคุยไปแล้วด้วยนะเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแต่ก็ต้องหยิบยกขึ้นมาคุยกันอีกในเดือนนี้นะครับคือกลุ่มอะไรครับน้องเกต
กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างนะคะหรือว่าคอนสตรักนั่นเองนะคะซึ่งเป็นกลุ่มนะที่เป็นหนึ่งในนำตลาดผู้นำตลาดในช่วงนี้ด้วยนะคะ
เรียกว่า
เป็นยังไงบ้างคะพี่ตอนนี
้คือผู้ฟังหลายๆคนยังสงสัยว่าเอ๊ะกลุ่มนี้เราเคยพูดไปแล้วในเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วทำไมเดือนนี้ถึงกลับมาพูดอีกนะครับเพราะว่ามันน่าสนใจอย่างไรคือต้องบอกงี้ครับว่ากลุ่มนี้นะครับในเดือนที่แล้วเนี่ยที่เราเคยพูดไปเนี่ยนะครับเราเคยบอกว่ามันจะมีการฟื้นกลับขึ้นมานะครับเป็นจังหวะในการทำกำไรมีการสะสมหุ้นแล้วก็มีการขายทำกำไรไปเนี่ยนะครับปรากฏว่านะครับในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทั้ง2ตัวที่เราแนะนำไปนะครับก็จะมีตัว Stake ถูกไหมฮะกับตัว RT
ใช่ค่ะ
ทั้ง2ตัวนี้นะครับเรียกว่ามาราคาหุ้นนะครับที่เราแนะนำไปเนี่ยนะครับที่นักวิเคราะห์ให้ไว้เนี่ยปรากฏว่าราคามันขึ้นมานะครับทำราคาได้ตามที่ทางนักวิเคราะห์ให้ไว้เลยนะครับประกอบ
กับรับกำไรกันไปเลยนะคะ
รับกำไรกันไปเลยประกอบกับว่าในเดือนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มันขึ้นมาถึงจุดทำกำไรของมันแล้วนะครับมันก็มีการปรับตัวพักตัวลงนะครับในกลุ่มนะฮะทั้ง2ตัวเลยกลับลงไปใหม่นะฮะแล้วก็ทางนักวิเคราะห์ก็มองว่าเป็นโอกาสอันดีที่เหมือนกับเหล้าเก่าในขวดใหม่นะครับมีโอกาสที่จะกลับมานะครับเหมือนกับเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เคยพลาดโอกาสที่จะทำกำไรในรอบที่แล้วไปนะครับตอนนี้มีโอกาสอีกแล้วนะครับทั้ง2ตัวเราก็เลยหยิบทั้ง2ตัวนี้นะครับ มาเป็นหุ้นแนะนำในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนิดนึงว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วมันน่าสนใจอย่างไรรวมถึงราคาที่ทางนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์มาแล้วล่าสุดเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะเรามาดูตัวแรกก่อนครับตัวสเต็กนะฮะใช่ไหมฮะ
ใช่แล้ว
ตัวนี้พูดชื่อก็หิวเลยนะฮะอยากกินสเต็กขึ้นมาทันที
คือต้องบอกว่าตัวย่อของเขาค่ะก็คือ STEC นะคะบางท่านก็อ่านเป็นสเต็กนะคะต้องบอกว่าชื่อของเขาเนี่ยชื่อเต็มเลยคือบริษัทชิโนไทยนะคะ Engineering ค่ะ and Construction จำกัดมหาชนนั่นเองนะคะต้องบอกว่าธุรกิจของเขานะคะทำในส่วนของบริการนะคะรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะคือต้องบอกว่าหลักๆเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะคะของงานของสเตคอนนะคะก็คือ1งานของสาธารณูปโภคค่ะพวกบริการรถไฟฟ้านะคะพวกรถไฟฟ้าพวกถนนทางยกระดับทางหลวงทางด่วนพวกสะพานต่างๆนะคะซึ่งโครงการปัจจุบันที่เขากำลังดำเนินอยู่เนี่ยก็คือรถไฟฟ้าสายสีชมพูแครายมีนบุรีแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรงนั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าคุ้นกันเลยทีเดียวนะคะกลุ่มที่2ค่ะที่เป็นงานของสเตคอนนะคะก็คือกลุ่มพวกอุตสาหกรรมค่ะทำในส่วนของโรงงานปิโตรเคมีงานท่องานโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะคะกลุ่มที่3ค่ะก็คืองานเรื่องของอาคารค่ะก็พวกบ้านคอนโดรีสอร์ทนะฮะพวกสนามกีฬาพิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลโรงเรียนอาคารผู้โดยสารสเตคอนรับหมดนะฮะแบบที่4นะคะกลุ่มที่4ค่ะพี่อู๊ดนะโรงไฟฟ้าค่ะก็พวกโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ต่างๆนั่นเองนะคะที่ขึ้นชื่อแต่เช่นโรงไฟฟ้าขนอมนะคะเป็นต้นนะคะแล้วก็กลุ่มที่5ค่ะงานด้านสิ่งแวดล้อมพวกโรงบำบัดน้ำเสียประมาณนี้นะคะในส่วนของงานของเขาโหเป็นไงคะแน่นเลยงาน
เขาแน่นเลย
ใช่สตอรี่เขาเยอะมากใช่ค่ะ
คราวนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะกับน้องเกดเนี่ยจำกันได้เนี่ยถ้าเราย้อนอดีตไปเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยเมื่อกี้น้องเกดก็พูดมามันจะมีคดีอยู่คดีหนึ่งนะครับที่เป็นคดีเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าขนอมนะฮะตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันจะมีคดีเกี่ยวกับคดีทุจริตนะครับของโรงไฟฟ้าขนอมเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับราคาของเจ้าหุ้นสเต็กเนี่ยนะครับก่อนหน้าที่จะมีเรื่องคดีเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยราคาอยู่ที่ 17-18 บาทกันเลยนะแต่พอมันมีข่าวคดีทุจริตเนี่ยโอ้โหราคานี่คือลงรูดกระฉูดเลยนะครับ
แต่ว่า
ลงแรงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่รู้ไงว่ามันจะเกี่ยวข้องกับของทางผู้บริหารของทางสเต็กหรือเปล่านะครับแต่ล่าสุดนะครับเมื่อต้นปีนะฮะเมื่อต้นปีเนี่ยนะครับก็ทางคณะกรรมการตัดสินเรียบร้อยนะฮะว่าไม่มีมูลนะฮะไม่มีความผิดนะครับก็เพราะฉะนั้นตอนนี้คดีทุจริตก็คือไม่เกี่ยวข้องกับทางผู้บริหารของทางสเต็กเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับข่าวที่1นะครับ
ก็ถือว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเลยถูกมั้ยคะ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนถูกต้องครับและนะครับนอกจากหมดเรื่องข่าวร้ายๆที่เป็นคดีทุจริตแล้วนะฮะในแง่ของตัวงานของเขาเองเนี่ยคือต้องบอกงี้ครับเวลาเราดูพวกกลุ่มที่เป็นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเนี่ยนะครับเราจะสนใจในส่วนที่เรียกว่าเป็นงานที่มีอยู่ในมืองานที่มีอยู่ในมือเนี่ยเราก็จะมีคำศัพท์เก๋ๆเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่าแบ็คล็อก
แบ็คล็อกนะคะ
ก็คือเราจะต้องดูแบ็คล็อกก็คืองานที่มีอยู่แล้วในมือกับงานที่เราจะไปประมูลได้มาใหม่ในอนาคตเราต้องดู2 อย่างประกอบกันว่าเรามี2 อย่างนี้อยู่เยอะไหมถ้ามีอยู่เยอะเนี่ยเราก็จะเหมือนกับว่ามีงานเข้ามามีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังฮะแบ็คล็อกที่เขามีอยู่เนี่ยนะครับในมือเลยนะของทางสเต็กเนี่ยนะครับประมาณ 110,000 ล้านที่มีอยู่นะ
อันนี้คือที่ระดับแสนล้านเลยค่ะ
แสนล้านนะแต่น้องเกดครับเห็นว่าแค่นั้นยังไม่พอเขายังมีงานรอเซ็นใหม่ๆอีกหลายอย่างเลยมีอะไรบ้างครับน้องเกด
อันแรกเลยนะคะก็จะเป็นงานในส่วนของรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีชมพูค่ะพี่อู๊ดก็ที่เล่าให้ฟังไปนะคะก็มูลค่าประมาณ 3,000 ล้านนะคะก็คาดว่าจะเซ็นสัญญากันในเดือนเมษาต้องบอกว่ามันมีการเซ็นแล้วนะคะ
เซ็นไปแล้วนะอันนี้
ใช่เพราะว่าในเดือนเมษาในเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะคะแล้วก็งานที่2ค่ะก็คืองานโครงการคลองชลประทานนะคะก็มูลค่าประมาณอีก 3.5 พันล้านนะคะก็คาดว่าน่าจะเซ็นเสร็จสิ้นภายในครึ่งปีนี้นะคะเดี๋ยวต้องรอดูนะคะแล้วก็ยังมีงานมอเตอร์เวย์อีก2สายค่ะก็รวมๆแล้วประมาณ 4,000 ล้านบาทนะคะก็คือสายบางปะอินนะคะนครราชสีมานะคะคาดว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเซ็นสัญญากันไปเดือนเมษาแล้วก็สายบางใหญ่กาญจนบุรีค่ะก็คาดว่าจะเซ็นกันในครึ่งปีหลังนะคะต้องบอกว่าโอ้งานเขาแน่นเลยค่ะพี่วุฒิ3งานนี้นะคะมูลค่าเนี่ยราวๆประมาณ 40,000 ล้านบาทค่ะ
อันนี้คือที่คิดว่าจะเซ็นมาได้นะครับรวมกับของเดิมที่มีอยู่อีกประมาณ110,000ล้านบวกเข้าไปอีก 40,000 ก็ประมาณ 15,000 ล้านนะครับที่คิดว่าจะมีงานในมือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางบริษัทเนี่ยนะครับก็เลยตั้งเป้ารายได้ปีนี้นะครับนะครับโตขึ้นนะครับจากปีที่แล้วนะครับก็คือปีนี้คิดว่ารายได้เนี่ยจะประมาณ 37,000 ล้านบาทนะครับแต่ถ้าปีโตขึ้นจากปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยเป้าเนี่ยที่ทําได้มานะฮะก็คือ 35,800 ล้านนะครับที่ทำไว้นะครับปีนี้ก็คิดว่าจะได้ 37,000 ล้านนะครับทีนี้ทางนักวิเคราะห์นะครับก็เลยนะครับมองทาร์เก็ตนะครับของหุ้นตัวนี้นะครับไว้ที่17บาทอันนี้17บาทเลยนะฮะพี่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครนะครับอาจจะมองว่าถือกินปันผลได้ไหมตัวนี้ต้องบอกนิดนึงว่าปันผลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเยอะนะฮะก็ประมาณ 2% แถวๆนี้นะครับแต่ทีนี้ครับท่านผู้ฟังกับน้องเกดครับเกิดใครที่อยากจะแบบอุ้ยเมื่อกี้เป้า17บาทอาจจะไกลไปนิดนึงนะครับแล้วอยากจะรอจังหวะย่อซื้อนะคะไหนๆกลับมาอีกรอบนึงนะครับของตัวสเต็กนะครับก็ทางนักวิเคราะห์ก็ทำราคามาให้นะครับก็คือเป็นแนวรับแนวต้านระยะสั้นๆนะครับอยู่ที่14.20 บาทนะครับหรือจะถอยไปรับที่13.50 บาทก็ได้นะครับอันนี้มีให้ไว้2แนวนะครับโดยที่แนวต้านที่จะพิจารณาในการประกอบการขายเนี่ยอยู่ที่14.80 บาทถึง15.40 บาทอันนี้เป็นตัวแรกนะครับสเต็กนะครับตัวที่2เป็นตัวอะไรครับน้องเกด
ตัวที่2นะคะก็คือบริษัททำอุโมงค์นะคะหรือ RT นั่นเองนะคะบริษัท Right Tunneling จำกัดมหาชนค่ะพี่วุฒิอันนี้เนี่ยคือบริษัทเขาบริการรับเหมาก่อสร้างพวกงานวิศวกรรมโยธาแล้วก็ธรณีเทคนิคด้วยนะเขามีความชำนาญมากๆเลยในเรื่องของการสร้างอุโมงค์ค่ะเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีที่ไฮเทคโนโลยีในการทำในเรื่องของเฉพาะทางแบบนี้นะคะพวกงานระเบิดหินพวกงานขุดเจาะนะคะโดยไม่ใช้ระเบิดก็มีนะคะงานพัฒนาเหมืองงานเจาะสำรวจงานคอนกรีตโครงสร้างงานวิศวกรรมโยธาทั่วไปงานด้านธรณีวิทยาเนี่ยเขารับหมดเลยนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญหนึ่งในเรื่องของธรณีวิทยาเลยนะคะค่ะ
ตัวนี้เนี่ยคือครับผมน้องเกด
ค่ะตัวนี้ RT เป็นยังไงบ้างคะพี่วุฒิมีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตไหมคะ
คือตัว RT เนี่ยถ้าเรามองแบ็กหลอกเนี่ยนะครับคือตัวนี้มันพิเศษอยู่ตรงที่ว่าแบ็กหลอกเนี่ยที่เขามีอยู่ในมือเนี่ยประมาณ 4,000 ล้านนะครับแบ็กหลอกที่เขามีอยู่แล้วในมือเนี่ยประมาณ 4,000 ล้านนะเพราะงั้นตัวนี้เขามีของอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เป็นจุดสำคัญของ RT เนี่ยนะครับอยู่ตรงที่ว่างานใหม่ที่เขาจะได้รับเข้ามาเนี่ยนะครับเขาคาดว่าเนี่ยมันจะมีงานอุโมงค์ที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษแบบที่น้องเกดบอกเนี่ยปีนี้เนี่ยเข้ามาเนี่ยประมาณนะ 15,000 ล้านบาทแต่คราวนี้ 15,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับปรากฏว่าRT เนี่ยนะครับเป็นตัวเต็งนะครับที่จะได้รับงานนี้นะครับโดยคิดว่าจะได้รับประมาณ 50% น้องเกดครับ 50% ของ 15,000 ล้านเนี่ยเท่าไหร
่ก็ประมาณราวๆ 70,000 7,000 กว่าใช่มั้ยคะพี่วุฒิ
7,500 นะประมาณ 7,500 นะครับที่ตรงนี้เข้ามาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เข้ามาแค่เฉพาะตรงของใหม่เข้ามาอย่างเดียวเนี่ยก็ทะลุแบ็กหลอกแล้วแบ็กหลอกเดิมมีอยู่ 4,000 ล้านถูกไหมงานใหม่ที่เข้ามาถ้าเกิดประมูลได้เนี่ยครึ่งนึงเนี่ยก็อีก 7,000 นะมากกว่าแบ็กหลอกอีกนะครับมากกว่าแบ็กหลอก
เป็นเท่าตัวเลยนะคะก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวค่ะ
และยังมีคิดว่าจะได้อีกงานนึงเข้ามาด้วยนะครับเป็นงานโครงสร้างคอนกรีตนะฮะอีก 7,000 ล้านบาทนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าได้ตรงนี้มาอีกเนี่ยนะครับเรียกว่ามีรายได้เป็นบวกไปอีก 3-5 ปีนะครับรวมกันเลยทีเดียว
อันนี้เป็นแบบขาขึ้นของรายได้เขาเลยใช่ไหมคะ
ใช่ใช่เรียกว่าเป็นประวัติการเขายังไม่เคยได้งานเข้ามาเยอะขนาดนี้นะครับของ RT นะซึ่งทางพอเราย้อนกลับไปดูในอดีตเนี่ยถ้าเราดูในส่วนที่เป็นกำไรเนี่ยหรือเป็น net profit เนี่ยที่เขาเคยทำได้นะถ้าย้อนไปตอนปี19เนี่ยนะครับอยู่ประมาณ130ล้าน นะครับ130ล้านที่เป็นกำไรนะปีที่แล้วนะฮะ2020เนี่ยนะครับโตมาเนี่ยนะครับจาก130นะเป็น238เกือบเข้าตัวนะแล้วก็ปีนี้นะคาดการว่าจะอยู่ที่ประมาณ280แล้วก็ปีหน้านะครับอยู่ที่ประมาณ300นะฮะเห็นเทรนด์ตรงนี้ไหมฮะมันโตเป็น 10% กันเลยทีเดียวนะครับและตัวนี้นะครับพิเศษอีกนะครับเขาคาดการว่าปันผลเนี่ยจะจ่ายอยู่ในระดับประมาณ 4% ซึ่งถือว่าใช้ได้นะใช้ได้พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์ก็คือให้ทาร์เก็ตตัวนี้ไว้ที่3.20 บาทนะครับ3.20 บาทสำหรับตัว RT นะแต่ว่าท่านผู้ฟังกับน้องเกดครับเกิดสมมติแบบโอ้ยเราไม่อยากจะถือนานขนาดนั้นเนี่ยนะครับเราอยากจะได้ราคาที่อาจจะแบบว่าใกล้เข้ามาสักนิดนึงนะครับทางนักวิเคราะห์ก็ทำแนวรับแนวต้านไว้ให้นะครับโดยที่แนวรับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.70 บาทหรือถอยไปรับที่2.60 บาทประมาณนั้นนะครับโดยส่วนที่แนวต้านนะครับให้พิจารณาขายทำกำไรที่2.90 บาทถึง3.20 บาทนะครับอันนี้ก็เป็น2ตัวที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับท่านที่สนใจนะคะฟังพอดแคสต์นะคะก็ติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ค่ะแล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ